რადიო თავისუფლება FM 103.3.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რიტას როლ დაერგნეთ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. რაშისტებენ ბრალს ბათუმში ძეგლთა დაცვის საბჭოს.
არასერიოზულად განიხილავენ ხოლმე საკითხები. არც ერთი არ არის სპეციალისტი, ურბანისტი არ არის, ხელოვნებაცნობი არ არის. საერთოდ ეს საბჭო დანაშაულებრივია, კანონის მიღმა არის შექმნილი, უკვე 10 წელია.
ისთვის ჭირდება გურჯაანის მერიას ტენდერით შესაძენი ყვავილები და არამხოლოდ ყვავილები.
ქუჩაში მერი და მოაჭირე იქნებიან გასული და დარიგდება შემხოთ ქალბატონებთან. ლამარტთან დაკავშირებით უფრო მასშტაბური იქნება, იმიტომ რომ კონცერტის კომს დაგეგმილი.
მერმა ლამარტი კი არ უნდა მიულოცოს ქალბატონის ბიუჯეტის ხარჯზე, უნდა მიულოცოს ახალი სამუშაო ადგილები.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა დაასრულა განათლების მინისტრის მიხელ ბატიაშვილის ორდღიანი მოსმენა, რომლის უმთავრეს თემად ოპოზიციამ აქცია ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის იაკერ დირექტორის იაკერ ზეას გარდაცვალება და პასუხისმგებლობა მინისტრს დააკისრა. პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა მელია მიხელ ბატიაშვილს უწოდა ჩვეულებრივი დამნაშავე. მელიას განცხადებით კერძაია იმსხვერპლა რეპრესიამ, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ამ შემდეგ დაიწყო, რაც საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი ზუგდიდში დამარცხდა.
მიევლინა ბატონი გახარია მეორე ტურში და დაიწყო აი მაშინ რეპრესიები. აღმოჩნდა ვინღაცა მეექვსე საჯარო სკოლის დირექტორი ქალბატონი კერძაია, რომელიც არ ემორჩილებოდა თქვა, რომ მე არ ჩავერთვებიო ამ აგიტაციაშიო. და ამის შემდეგ რაღაც ანონიმური წერილი დაიწერა რამდენიმე საათში ამ ბატონმა, რომელსაც რატომღაც მინისტრის ეძახით არადა ჩემთვის მაპატიე ჩვეულებრივი დამნაშავე ხართ, სპეცჯგუფი მიავლინა და სიმტილანდე მიიყვანეთ ქალბატონი.
ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა მელიამ განათლების მინისტრს გადადგომისკენ მოუწოდა. ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის დირექტორი იაკერ ზაია 2018 წლის 9 დეკემბერს ინსულტით გარდაიცვალა. მისი შვილი და ოპოზიციური პარტიები ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო გარდაცვალების მიზეზად ასახელებენ ჯანმრთელობის გაუარესებას სკოლაში დაწყებული შემოწმების გამო. მათი განცხადებით, ინსპექტირების რეალური მიზეზი იყო იაკერ ზაიას უარი საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში ემუშავა მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სასარგებლოდ. ოჯახი და ოპოზიციური პარტიები ასევე ამბობენ, რომ რეალურად არარსებული პირის, ვინმე ლავრენტი ქირიას წერილი საფუძველზე სკოლის შემოწმების გადაწყვეტილება მინისტრმა რამდენიმე წუთში მიიღო. ამას უარყოფს მიხელ ბატიაშვილი, რომელმაც ჯერ კიდევ 7 თებერვალს ღამით განათლების კომიტეტში ამ საკითხის განხილვისას განმარტა, რომ ვალდებულია რეაგირება ჰქონდეს სავარაუდო დარღვევებზე მიღებული წერილების თაობაზე და ამასთან არ არის ვალდებული ავტორი შეამოწმოს. პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე კი მინისტრი ტყუილში დაადანაშაულა ევროპული საქართველოს წევრმა სერგი კაპანაძემ.
წერილები, რომლებიც შედის ინფორმით, როგორითაც არის შესული ბატონი ქირიას მიერ დაწერილი წერილი, უბრალოდ არ მიიღება თქვენთან კანცელარიაში. არათუ რეაგირების ვალდებულება არ აქვს. ვერც მოხვდება თქვენთან ეგეთი წერილი. გუშინ ამ შეფასების მერე, რომელიც მინისტრმა მოგცა, მაგის მერე გადავწყვეტ, რომ მარტივად დღეს დილით ექსპერიმენტი ჩაგვეტარებინა. ჩვენი თანამშრომელი გაუშვით განათლების სამინისტროში, მიიტანა ანონიმური წერილი, ოღონდ წერილი, რომელზეც როგორც ქირიას ანონიმკაზე ეწერა სახელი და გვარი და ფიქტიური მისამართი. წერილცო თუ აბარებთო და სახელი და გვარი აწერია და მისამართიო, პირადი ნომერი და ტელეფონი უნდა ეწეროს ზედო. ისე არ იბარებენ. და ამიტომ თქვენი აქ ტყუილი რომ ვალდებული ხართ რეაგირება მოახდინოთ, ძალიან მარტივად არის მოკლეფეხებიანი ტყუილი.
ევროპული საქართველოს წევრმა სერგი კაპანაძემ ამ განცხადების დასტურად პარლამენტის ხდომაზე აჩვენა პარტიის თანამშრომლის მიერ საგანგებოდ გაკეთებული რამდენიმე წამიანი ჩანაწერი, სადაც წერილის შემტანს თხოვენ პირად ნომერს და ტელეფონის ნომერსაც, რაც კაპანაძის თქმით, ქირიას წერილის შემთხვევაში კონვერტს არ ეწერა. სერგი კაპანაძემ განათლების მინისტრს მოუწოდა სამსახურიდან დაითხოვოს ყველა ის პირი, ვინც იაკერზაიას გარდაცვალების საქმეში არსებულ დარღვევებში ფიგურირებს. ტყუილში თავად ოპოზიცია დაადანაშაულა განათლების მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა. დღევანდელ სხდომაზე აბსურდი და ტყუილი უწოდა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების განცხადებებს ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის შემოწმების პოლიტიკური მოტივების შესახებ და ბრალდებას, რომ მას ეკისრება პასუხისმგებლობა სკოლის დირექტორის გარდაცვალებაზე. მინისტრმა დღეს დამონტაჟებული უწოდა სერგი კაპანაძის მიერ ნაჩვენებ რამდენიმე წამიან ჩანაწერს და მოუწოდა მასალა სრულად აჩვენოს.
ეს მაგიმ დეჟავის შეგრძნება, რომ ეს ყველაფერი შეურაცხყოფა, ის ტყუილი, ის მონტაჟი და ამ მონტაჟზე აგებული ცილისწამება, რასაც ახუსმენ, ეს ამაგ აბსოლუტური დეჟავი, რომ დაახოვეთ მე ვცხოვრობ 9 წლის წინ. ერთი რაც შემიძლია ვთქვა და რისთვისაც მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ქართულ ოცნებას, რომ მე დღეს, როდესაც აქედან გავალ, მე აღარ ვცხოვრობ 9 წლის წინ. მე ვცხოვრობ სრულიად განსხვავებულ ქვეყანაში, სადაც აქვთ ესეთ ადამიანებსაც აზრის გამოთქმის უფლება და არა მარტო აზრის გამოთქმის უფლება აქვს ამ ტყუილზე, არამედ ისე შეგვიძლია ერთად უსმინოთ, ისე როგორც ჩვენ შეგვეფერება, ღირსეული პასუხები და მხოლოდ ღირსეული პასუხები.
განათლების მინისტრის განცხადებით, ღენახევრიანი განხევის განმავლობაში ოპოზიციისგან მიიღო მხოლოდ ცილისწამება, შეურაცხყოფა და მონტაჟი და არა განათლების რეფორმის შესახებ დასაბუთებულად გამოთქმული მოსაზრებები. 7 თებერვალს გვიანღამით განათლების კომიტეტის ხდომაზე გამოსვლისას მიხეილ ბატიაშვილმა უარყო, რომ ზუგდიდის სკოლის შემოწმების გადაწყვეტილება რამდენიმე წუთში მიიღო და განმარტა, რომ მას არ ჰქონდა წერილის ავტორის ვინაობის შემოწმების ვალდებულება. მინისტრის განცხადებით, 2018 წლის 8 ნოემბერს მიღებულ წერილში საუბარი იყო სკოლაში სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების და კომერციულ დარღვევებზე, რაც შემოწმებით დადასტურდა. თავად დირექტორმაც წერილობით აღიარა, სკოლას გაფრთხილება მიეცა, თუმცა დირექტორი თანამდებობიდან არ გაუთავისუფლებიათ. წინასაგაფიცო პროცესი დაიწყო სოციალური მომსახურების აგენტოში დასაქმებულმა 200-მდე სოციალურმა მუშაკმა. ისინი სახელმწიფოსგან მოითხოვენ სოციალური პროგრამების დაუყოვნებლივ რეფორმირებას. სოციალური მუშაკების განცხადებით, სათანადო მომსახურებების და მექანიზმების არარსებობის თუ რესურსების სიმწირის გამო ხშირად ვერ ახერხებენ ყოველდღიურ რეჟიმში ეფექტური დახმარება აღმოუჩინონ შესაბამისი საჭიროების მქონე პირებს თუ ოჯახებს, რის გამოც მუდმივი საფრთხის ქვეშ არის მოწყვლადი ჯგუფების, ბავშვების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ხანდაზმულების და სხვა პირთა ინტერესები. სოციალური მუშაკები აცხადებენ, რომ მათ მდგომარეობას კიდევ უფრო ამძიმებს არასათანადო სამუშაო გარემო და შრომითი პირობები. სოციალურმა მუშაკებმა დღეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროში შეიტანეს წერილი სოციალური მომსახურების აგენტოსთან კოლექტიური დავის დაწყების თაობაზე. ძირითადი მოთხოვნაა ბავშვების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ხანდაზმულების და სხვა პირთა ინტერესების დასაცავად, სახელმწიფოს მიერ ეფექტური მომსახურების ჩამოყალიბება და სოციალური მუშაკებისთვის მინიმალური შრომითი სტანდარტების შექმნა. ამ მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში სოციალური მუშაკები უახლოეს მომავალში გაიფიცებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დახლოებით 9:30 საათის წინ სოფელ ერგნეთში დასრულდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 91-ე შეხვედრა. რაზე ისაუბრეს ამ შეხვედრაზე და მიღწეულია თუ არა რაიმე შედეგი, ამას ახლა ტელეფონით ერგნეთიდან შევიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან. გოგა, გესმის ჩემი?
კი, გამარჯობა ნინო.
გოგა, საკითხები წინასწარ დაახლოებით ცნობილი იყო, დაწყებული ხურვალეთში ეგრეთ წოდებული კოშკურის აღმართვიდან დასრულებული შედარებით ძველ თუმცა ტრაგიკულ თემებამდე, საუბარი არჩილ ტატუნაშვილის და დავით ბაშარულის სიკვდილზე. რით დასრულდა ეს შეხვედრა? რა იყო ყველა საკითხის განხილვა, მოხერხდა თუ არა და რეაქციები რა ვიცით ამ დროისთვის?
დაახლოებით 7 საათს მიმდინარეობდა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. შეხვედრის დასრულებისთანავე, წინა შეხვედრისგან განსხვავებით, ეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა ეგორ კოჩიევმა მოისურვა ქართულ ჟურნალისტებთან ურთიერთობა და პირველი რაც მოთქვა, დეზინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა ქართული მედია და მოთქვა, რომ არ მოწონს ტერმინი კატასტროფები და ურჩია მედიას, რომ ყველა ადამიანი, ვინც დაკავებული იყო აქამდე, მათ კითხონ აზრი და დააფიქსირონ ის გადავიდნენ თუ არა ისინი საოკუპაციო ხაზს მიიღმა, მაგრამ მთავარი თემა მაინც იყო და ჟურნალისტების ინტერესს წარმოადგენდა ჩვენ ინტერესს. ხურვალეთში დღეს უკვე დასრულებული პროცესი შეიძლება ასე ითქვას, იქ დადგეს სათვალთვალო კოშკურა, რომელზეც ჯიხური დაადგეს ზევიდან და ასე სტაციონარული საგუშაგო გააკეთეს. კოჩიევის თქმით ეს არ არის საფრთხის შემცველი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რადგან ამ კოშკურის სადამკვირვებლო კოშკურა უწოდა მას საერთოდ, ამ კოშკურის მეშვეობით მოხდება ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო საზღვრის კონტროლი და გარდა ამისა სახანძრო მონიტორინგის განახორციელებენ იქ ყოფი შეერაღებული ჯარისკაცები. რაც შეეხება ტატუნაშვილის თემას, ტატუნაშვილზე თქვა, რომ ეს თემა ამოცრულია სრულხარეს და აღარ განიხილავს ამას ინციდენტის პროვინციის მექანიზმის ფარგლებში. ჩვენ ადმინისტრაციულს უკვე ეხებოდა ასევე ახალ გურში გადაადგილების, ასე ვთქვათ, გადასაადგილებლად გამშვე პუნქტის ჩაკეტვას. მოიხსენიოთ 11 იანვრის მერე ეს პუნქტი ჩაკეტილია, იქ დარჩენილი არიან ახალგაზრდები, რომლებიც სწავლის გაგრძელებას ვერ ახერხებენ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში. კოჩიევმა თქვა და საკმაოდ ცინიკურადაც, რომ საქართველოში ეს ორის გრიპის H1N1-ის შემთხვევები ხშირია, ამის გამო და მოსახლეობის მსახურების გამო აქვს ეს გადაწყვეტილება მიღებული და იქ არც შიმშილი, არც ჰუმანიტარული კატასტროფა და ეს ყველაფერი მედიის მიერ, ასე ვთქვათ, გავრცელებული თემებია, რომელსაც რა თქმა უნდა არ ეთანხმებიან და მხოლოდ იმ დროს მიიღებენ გადაწყვეტილება სამსაოკუპა იმ ახალგორის გადასასვლელი პუნქტის გახსნისა, როდესაც საქართველოში, საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიაზე შემთხვევები ორი გრიპის აღმოჩნდება. ამის შემდეგ უკვე კომენტარი გააკეთა ირაკლი ანთაძემ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკურ დეპარტამენტის უფროსს მოადგილემ. მან თქვა, რომ დიახ, ხურვალეთში და დაბრუნული კოშკურა არის საფრთხის შემცველი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რადგან იქ გამოჩნდება შეერაღებული პირები, რომლებიც აი ამ სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ხურვალეთსა და ზუკანტკარის აი ამ გზაზე დადგებიან და ისინი, რა თქმა უნდა, მისი თქმით, საფრთხეს უქმნიან ადგილზე უსაფრთხოების გარანტიებს. გარდა ამისა, ბორდერიზაციის პროცესზე გამახვილა ყურადღება, ჩორჩანა და წაღვლის ტყეები ახსენა მან. იქ მოგეხსენებათ, რამდენიმე დღეა უკვე ხეების, ასე ვთქვათ, საღებავების მონიშნა მიმდინარეობს და ანთაძის თქმით, ეს საკითხი, ეს უსაფრთხოების პრობლემა, რომელიც შეიძლება ადგილზე შეიქმნას უკვე ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მთლიანად ამ საკითხში პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსულ მხარეს, საოკუპაციო ძალებს, რომლებიც აქ ან ბორდერიზაციის პროცესს აგრძელებენ დღევანდელ დღემდე. და რაც შეეხება ბოლოს ტატუნაშვილის საკითხს, ანთაძემ თქვა, რომ კიდევ ერთხელ დადგა ეს საკითხი, მაგრამ რუსული მხარისგან ვერანაირი, ასე ვთქვათ, შემხვედრი ნაბიჯი მათ ვერ ნახეს. ისევდება და სავარაუდოდ ალბათ მომავალ შეხვედრაზეც დადგება. რაც შეეხება მომავალ შეხვედრას, ზუსტი თარიღი არ არის პრინციპში დადგენილი, სავარაუდოდ 20 მარტისთვის, აი მარტის ბოლოსკენ ჩაინიშნება.
გოგა, და რაც შეეხება დავით ბაშარულის საეჭვო გარემოებებში გარდაცვალებას, დღეს რამე ახალი შემთხვევით ხომ არ ყოფილა?
არაფერი ახალი, არც ტატუნაშვილის საქმეზე და არც ბაშარულის საქმეზე. ორივე შემთხვევაში ქართული მხარე ითხოვს არჩილის შემთხვევაში შინაგანი ორგანოების და პირადი ნივთების გადმოცემას, ხოლო ბაშარულის შემთხვევაში ექსპერტიზის დასკვნის და ასე ვთქვათ მონაცემების გადმოცემას. აი ამ ორივე შემთხვევაში სრული, ასე ვთქვათ, უარი და შემხვედრი ნაბიჯი მათ არ უარი მიიღეს და შემხვედრი ნაბიჯი არ ქონია ადგილი ესური ხელისუფლების მხრიდან.
მადლობა გოგა, მე შეგახსენებთ, რომ ერგმეთიდან ტელეფონით პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. იქ დღეს გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 91-ე შეხვედრა, რაც შეეხება არჩილ ტატუნაშვილს და დავით ბაშარულს. მე შეგახსენებთ, რომ არჩილ ტატუნაშვილი ოსმა სამართალდამცავმა ახალგორში დააგავეს 2018 წლის თებერვალში და ის მოგვიანებით ცხინვალში მოკლეს, ხოლო რაც შეეხება დავით ბაშარულს, ის ახალგორში ოსურ მაგრეწოდებულმა მილიციამ დააგავა 2014 წლის ივნისში, ხოლო რამდენიმე თვის შემდეგ ახალგაზრდა ბიჭის ცხედარი ახალგორის მახლობლად აღმოაჩინეს და მისი დაღუპვის გარემოებები ამდრომდე უცნობია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თუ ბათუმის ძველ უბნებში შენებლობები ასეთი ტემპით გაგრძელდა, 50 წელიწადში ძველი ბათუმისგან ქვაქვაზე არ დარჩება. ამის შესახებ განაცხადა ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის იკომოსის სპეციალისტმა ნატო ცინცაბაძე. ბათუმის ძველ უბნებში ახალი მშენებლობის ნებართვა კი გაიცემა სპეციალური საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. ამ საბჭომ დღეს კიდევ ერთი სხდომა გამართა და სხვა სხდომების მსგავსად ამ შეხვედრაზეც პროტესტი გამოითქვა. რა მიზეზებით, რადიოთავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის ისტორიულ უბანში რამდენიმე მშენებლობა იგეგმება ძველი, მათ შორის ისტორიული სახლების ნგრევის ხარჯზე. რა უნდა დაინგრეს და რითი ჩანაცვლდეს ძველი სახლები, გადაწყვეტილებას კულტურული მემკვიდრეობის საბჭო იღებს, სადაც ძირითადად საჯარო მოხელეები არიან. ამ საბჭოს წევრების დათხოვნას არაერთი წელია ითხოვენ კულტურული მემკვიდრეობის ბათუმელი დამცველები, რადგან მათი მოსაზრებით სწორედ ამ საბჭოს გადაწყვეტილებით ისტორიული ბათუმის უბნებს გამოუსწორებელი ზიანი მიადგა. დღეს საბჭომ 10-მდე ახალი მშენებლობის საკითხი განიხილა, მათ შორის ისეთი სადაო საკითხები, რომელიც არაერთხელ გამხდარა ბათუმელების პროტესტის მიზეზი. ერთ-ერთი ასეთი საკითხია მაგალითად ჯორდანიასა და მაზნიაშვილის ქუჩების კვეთაში არსებული ორი ისტორიული სახლის დანგრევა, რომლის ნაცვლად წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით შეპესე პროგრეს სიტი გეგმავს ხუთსართულიანი შუშის სასტუმროს აშენებას. ასევე მემედ აბაშიძის პირველ ნომერში, სადაც მეპატრონე ითხოვს სართულის დამატების ნებართვას ისტორიულ განაშენიანების ზონაში. მრავალსართულიანი სახლის მშენებლობა იგეგმება აგრეთვე ბათუმის სინაგოგასთან ვაჟა-ფშაველას 27 ნომერში. ამ საკითხების განხილვა საბჭოს ხდომაზე პროტესტი მოხვა. საზოგადოება ბათუმის წევრი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ საბჭო დანაშაულებრივ გადაწყვეტილებებს იღებს.
ეს არის ისტორიული ზონა, ყველანაირი კანონს და რეგულაციებს თავიდანვე ისტორიული ბათუმი არის, ბათუმის ყველაზე ძველი უბანი. კანონები არსებობს განსაკუთრებული რეგულაციები და შეიძლება ის, რასაც ესენი აკეთებენ. გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, ძეგლ თან მიმართებაში ხო არა აკნინებს ზეგლის ფუნქციას. არასერიოზულად განიხილავენ ხოლმე საკითხებს და ჩვეულებრივ ამბავია, იმიტომ რომ დაცერტი არ არის სპეციალისტი, ურბანისტი არ არის, ხელოვნებაცნობი არ არის, ქალაქგეგმარებელი არ არის. საერთოდაც ეს საბჭო დანაშაულებრივია, კანონის მიღმა არის შექმნილი, უკვე 10 წელია.
ეგრეთ წოდებული ზონალური საბჭოს ერთ-ერთი წევრია აჭარის ძეგლთა დაცვისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაურ ახვლედიანი. ის, რომ საბჭოში დარგის სპეციალისტების ნაცვლად მოქმედი ან ყოფილი საჯარო მოხელეები ხმათა უმრავლესობით იღებენ გადაწყვეტილებას, თუ რა უნდა დაინგრეს და აშენდეს ისტორიულ უბანში, მისივე თქმით, მას საწინააღმდეგო არაფერი აქვს. დღეს მან განაცხადა, რომ სადაო საკითხების ნაცვლს მხარს დაუჭერ, საბოლოო გადაწყვეტილება კი ერთ კვირაში გახდება ცნობილი. კითხვაზე, რას აკეთებს ძეგლთა დაცვისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო ისტორიულ უბნებში მიმდინარე სადაო მშენებლობების შესასწავლად, უწყების ხელმძღვანელი პასუხობს.
ხშირ შემთხვევაში საბჭოს წევრები გავდივართ ადგილზევე ცნობით, არის თუ არა მისაღები კონკრეტული სიმაღლეები, ხოლო სააგენტოს არა აქვს იმის უფლება ომოცილება ზონალურ საბჭოზე გადმოგზავნილი დოკუმენტაცია შეისწავლოს ძირფესვიანად, დეტალურად. ეს არის მთლიანად საბჭოს კომპეტენცია, დასაშვებობის საკითხი განეხილოს ძეგლთან მიმართებით ან ზონაში მიმართებით, როგორ უნდა გადაწყდეს საკითხი. ჯერ უნდა დავადგინოთ სად არის ისტორიული უბნები და შემდეგ სად არის ძეგლი. ეს დოკუმენტაციით, რომელიც არის წარმოდგენილი, ეს არის ბარათაშვილის ქუჩის ჩაცვლით გოგებაშვილის ქუჩიდან.
თუმცა ბათუმის ისტორიულად და კულტურულად მნიშვნელოვანი უბნების აღწერილობა და საზღვრები დადგენილია დოკუმენტში, რომელიც ჯერ კიდევ 2009 წელს საქართველოს კულტურის სამინისტრომ ბიუჯეტის ფულით სპეციალისტების კვლევის საფუძველზე შექმნა. ამ დოკუმენტის დამტკიცებას რამდენიმე წელია ითხოვენ ძველი ბათუმის დამცველები, რადგან მიაჩნიათ, რომ იგი ისტორიულ ბათუმს უხეში ჩარევებისგან დაიცავს. ისტორიული ბათუმი დასაცავია მიიჩნევს ნატო ცინცაბაძე, იკომოს საქართველოს წარმომადგენელი. მისივე თქმით, ძველი ბათუმის უბნები ერთიან ურბანულ ქსოვილად უნდა წარმოვიდგინოთ, სადაც დასაცავია ყველა შენობა, კულტურულ მემკვიდრეობასთან ერთად ისტორიული სახლებიც, რომელიც ფონური შენობებია.
გადავხედე ფაქტების ჩამონათვალს 2009 წლიდან რამდენი ისტორიული ნაგებობა დაინგრა ბათუმში. მათ შორის უმრავლესობა ძეგლებია. ზონა იმიტომ იქმნება, რომ იქ მარტო ძეგლი არ უნდა გადარჩეს. მაშინ რა გვინდა ზონა, ხო? ვიტყოდით, აი ესენი ძეგლებია და მორჩა. ზონა იქნება იმიტომ, რომ ისტორიული ქსოვილი შენარჩუნდეს. ძეგლი დიდი პასუხისმგებლობა ხელისუფლებამ ფული უნდა დახარჯოს იმის მომლაპარაკებაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ გადასარჩენი უმეტესი ისტორიული ნაგებობები. იმას რომ გადავხედე, გამოდის, რომ თუ ასე გაგრძელდა სადღაც 50 წელიწადში, ბათუმში ისტორიული შენობაც არ დაგვრჩება, მისი ინტეგრულობა დარღვეული იქნება. რეალურად კვაკვაზე არ დარჩება ისტორიული ბათუმისკენ.
Ამბობს ეგლების და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს ეროვნული კომიტეტის წევრი ნატო ცინცაბაძე. ბათუმის ისტორიულ ნაწილში ახალი მშენებლობების საკითხს კი წყვეტს ეგრეთ წოდებული ზონალური საბჭო, ანუ ძეგლთა დაცვის საბჭო, რომლის შემადგენლობაშიც ძირითადად არიან მოქმედი ან ყოფილი საჯარო მოხელეები. საბჭოს შემადგენლობა, ისევე როგორც ამ საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, არაერთ ბათუმელში იწვევს პროტესტს. საბჭოს შემადგენლობის შეცვლას და სპეციალისტებით მის დაკომპლექტებას, ისევე როგორც ძველი უბნებისთვის სპეციალური სტატუსის მინიჭებას და იქ ახალი მშენებლობების აკრძალვას უკვე არაერთი წელია ითხოვს სამოქალაქო აქტივისტების ჯგუფები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. ამ ტენდერის დოკუმენტაციის მიხედვით გურჯაანის მერიას სურს შეიძინოს ოჩივარდების და სხვა ყვავილების თაიგულები, ასევე შოკოლადის ფილები, სხვადასხვა სახის პროდუქტი, მათ შორის მაკარონი, ბრინჯი, წიწიბურა, თაფლი, ორი კუბური მეტრი შეშაცკი, გარდა ამისა მუსკატის კაკალი, დაფნის ფოთოლი, თარიჩინი, შავი ღვინო და ასე შემდეგ. რისთვის ჭირდება ეს ყველაფერი გურჯაანის მერიას და რა რეაქციებს იწვევს მისი გადაწყვეტილება, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია თითქმის 7000 ლარის ღირებულების ელექტრონულ ტენდერს აცხადებს. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ამ თანხით შეიძენენ ყოჩივარდების 400 თაიგულს, 100 ცალ ნეონის სათვალეს, 10 ბოთლ კოკაკოლას და 10 ცალ შოკოლადის ფილას. ასევე შესაძენი ნივთებისა და პროდუქტების ჩამონათვალშია ზეთი, მაკარონი, ბრინჯი, კარაქი, წიწიბურა, თაფლი და 2 კუბური მეტრი შეშა. გარდა ამისა ჩამონათვალში ცალკეა 30 ცალი თაიგული, რომელიც 50 სანტიმეტრ სიმაღლის უნდა იყოს და შედგებოდეს ვარდებისგან, მწვანე ფოთლებისგან და მინდვრის ყვავილებისგან. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით ეს ყველაფერი საჭიროა 3-8 მარტის ღონისძიებებისთვის, რომელიც გურჯაანში იგეგმება. გურჯაანის მერიის კულტურის სამსახურის უფროსი ეკაცის კარაშვილი გვეუბნება, რომ 400 ცალ ყოჩივარდების თაიგულს 3 მარტს მუნიციპალიტეტის მერი არჩილ ხანდამაშვილი და მისი მოადგილე გურჯაანის ცენტრალურ ქუჩებზე გამლელ ქალებს დაურიგებენ და დედის დღეს მიულოცავენ. რაც შეეხება 8 მარტს, ამ დღეს წარმატებულ ქალებს დაასახელებენ და მათ განსხვავებულ თაიგულებს გადასცემენ, რომელიც ვარდებისგან და მინდვრის ყვავილებისგან შედგება. გურჯაანის მერიის კულტურის სამსახურის უფროსი ამბობს, რომ პროდუქტს, რომელსაც ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფულით იყიდიან, მარტოხელა დედები მიიღებენ.
აჭარა ყოჩივარდის თაიგულებზეა საუბარი, ან ქუჩაში მერი და მერის მოადგილე იქნებიან გასული და დარიგდება შემხვეთ ქალბატონებთან. ლამარტთან დაკავშირებით უფრო მასშტაბური იქნება, იმიტომ რომ კონცერტის კოპს დაგეგმილი და ამ კონცერტის ფარგლებში რაღაც პერფორმანსები. იქ ნახავდით, არის ჩამოთვლილი პროდუქცია, რომელიც უნდა გადაეცეთ მშობლებს, ანუ 3 მარტის დღეს უკვე, რომლებსაც მეუღლეები არ ყავს, ანუ გადაცვლილია მარტოხელა დედები.
რაოდენობა როგორ შეარჩიეთ, ვთქვათ, აი თაიგულების თუნდაც?
ანუ შაშა მქონდა მსგავსი გამოცდილება და შაშან, ანუ იმდენად მასშტაბური იყო, რომ დაგვაკლდა.
გურჯაანის მერიის ამ გადაწყვეტილებას გაუმართლებელს უწოდებენ ადგილობრივ ოპოზიციაში, სადაც მიიჩნევენ, რომ თუკი ბიუჯეტში მომეტებული თანხები არსებობს, სოციალური პრობლემები უნდა მოგვარდეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გურჯაანის საკრებულოს წევრი თემურ ბუწაშვილი ამბობს, რომ თუკი გურჯაანის მერს ქალებისთვის 3-8 მარტის მილოცვა სურს, ისინი უნდა დაასაქმოს.
მერმა 8 მარტი კი არ უნდა მიულოცოს ქალბატონის ბიუჯეტის ხარჯზე, უნდა მიულოცოს ახალი სამუშაო ადგილები. ფონზე როდესაც 50 ლარი ერთდროულად დახმარება და 7000 ლარი იეს სიმულო, ჩემი აზრით გამომართლებელია რა. ეს შეიძლება გააკეთოს საკუთარი ხელფასი, არა არცერთ შემთხვევაში არ შეიძლება გადასახადების გადამხდელების ფული ხარჯო იეფში, ენძილებში და ამ ყველაფერს მე რაღაცა დადგე კამერების წინ და თავი გამოვიდო, რომ რაღაცა ფორმა ყურადღებას იჩენ.
ჩვენ დავინტერესდით, რას ფიქრობენ ადგილობრივები მათივე მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებზე და გამოცხადებულ ტენდერზე, რომლის მიხედვითაც მერი არჩილ ხანდამაშვილი ქალების ნაწილს 3-8 მარტს თაიგულებს და სხვა სახის საჩუქრებს გადასცემს და ამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 7000 ლარი დოლარს დახარჯავს. ამ შემთხვევაში მოსახლეობის აზრი ორად გაიყო.
ფიქრობ, სხვა რამეები უფრო აუცილებელია, ვიდრე თქვა ამ გაჭირვებული ხალხისთვის ყვავილი.
მე მგონი მოსაწონი არის.
ერთხელ ვიღაცამ გაიმეტოს ქალისთვის უნდაც ერთი იყოსა თაიგული, მე მგონი არაფერი არ არის აქ საგანგაშო.
თავის საკუთარ ჯიბიდან, თავის რესურსებიდან დააფინანსონ თუ რამეა დასაფინანსებელი. სახელმწიფო ბიუჯეტში ხელს უფათურებენ.
არ არის ქალი იმის ღირსი, რომ წელიწადში ერთხელ ამით გაახარო?
რა ხაი კუბოს არ ყიდო, ადრე კუბები იყიდოს. თაიგული კიდე კარგი, რა ვიცი.
თაიგულის მაგივრად ძალიან გაჭირვებულებს, ცოტა თანხა მისცენ ისურჩევნიათ. თაიგულები ახლა მივალ და ვარც მოვწყვეტავ თუმინა და დავსუნა.
გურჯაანის მერია 8 მარტის ღონისძიებებისთვის წამყვანსაც დაიქირავებს, რომელსაც ამ კუთხით მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება უნდა ჰქონდეს. გარდა ამისა, ამ დღეს 10 ლიტ გლინტვეინს მოამზადებენ, რისთვისაც საჭირო ინგრედიენტებს მუსკატის კაკალს, დაფნის ფოთოლს, დარიჩინს, მიხაკს, მანდარინს და შავ ღვინოს შეიძენენ. ტენდერს გამარჯვებული ჯერ არ ყავს, რადგან დოკუმენტაციის წარსადგენად ვადა 12 თებერვლამდეა.
გიორგი ალდაშუმა გამბოთი მის შესახებ, თუ 3 და 8 მარტის დღესასწაულებისთვის, ანუ საუბარია დედის დღეზე და ქალთა დღეზე, რა პროდუქტების შესაძენად გამოაცხადა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიამ ელექტრონული ტენდერი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობით. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, საქართველოს საპატრიარქოში დღეს განაცხადეს, რომ საზოგადოებამ არასწორი ინტერპრეტაციით აღიქვა საპატრიარქოს ამასწინანდელი განცხადება, რომელიც ეხებოდა მსჯავრდებული დეკანოზის გიორგი მომალაძის იარების საკითხს. საპატრიარქოს პრესსამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოზა ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით, საპატრიარქოს განცხადებაში, რომელიც გაკეთდა პატრიარქის სახელით, საუბარია იმაზე, რომ მღვდელმსახურ შეუძლია აზიაროს გიორგი მამალაძე, მღვდელმსახურში კი იგულისხმება როგორც მღვდელი, ასევე მღვდელმთავარი, ასე რომ ჯაღმაიძის განცხადებით ეს აკრძალვა მოხსნილია და რადგან მამა გიორგის ბრალეულობის გარშემო დამოკიდებულება არაერთ მნიშვნელოვანია, ამიტომ თავად სასულიერო პირმა უნდა გადაწყვიტოს დეკანოს გიორგი მამალაძის ზიარების საკითხი. რაც შეეხება ნაწილს, სადაც პასუხისმგებლობაზეა საუბარი, ეს არის ჩვეულებრივი სულიერი პასუხისმგებლობა, რომელსაც ესა თუ ის სასულიერო პირი იღებს, როდესაც ზიარების თაობაზე იღებს გადაწყვეტილებას, უთხრა ჟურნალისტებს საპატრიარქოს პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა. ცოტა ხანში არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილის ინიციატივით საქართველოს პარლამენტთან დაიწყება აქცია ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის სოფიო კილაძის გადადგომის მოთხოვნით. ამ აქციის ორგანიზატორები არიან პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, თანასწორობის მოძრაობა და ქალთა მოძრაობა, მათი შეფასებით სოფიო კილაძის საჯარო განცხადებები და პირადი დამოკიდებულება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებთან სრულად შეუსაბამოა მის ამჟამინდელ თანამდებობასთან. აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ სოფიო კილაძის დამოკიდებულება მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ შეუსაბამოა საქართველოს სახელმწიფოს ოფიციალურად გაცხადებულ პოლიტიკასთან, ზოგ შემთხვევაში კი ეწინააღმდეგება მას ატარებს დისკრიმინაციულ და ჰომოფობიურ ხასიათს და მიმართულია კონკრეტული ჯგუფების ჩაგვრის გამართლებისკენ. დღევანდელი აქციის საფუძვლად იქცა 4 თებერვალს ბავშვის უფლებათა კოდექსის განხილვისას სოფიო კილაძის დაპირისპირება პარტნიორობა ადამიანის უფლებების წარმომადგენლებთან ანა არგანაშვილსა და ანა აბაშიძესთან, რომლებიც დესტრუქციულ ქმედებაში დაადანაშაულა. აღსანიშნავია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა სოფიო კილაძის გადადგომის მოთხოვნით საქართველოს პარლამენტთან აქცია გამართა 2018 წლის მაისის დასაწყისშიც. მაშინ ამ აქციის მიზეზად იქცა სოფიო კილაძის განცხადება იმის თაობაზე, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი არაპირებდა 17 მაისს ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღნიშვნას. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო როდანაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა.